O Concello de Negreira colabora na realización duns talleres para a difusión do método educativo Montessori, unha das filosofías educativas máis estendidas e recoñecidas dentro do que son as pedagoxías alternativas e que se caracteriza por ser un dos métodos máis respetuosos e beneficiarios ao ter en conta os ritmos, intereses e necesidades vitais dos nenos. E algo que destaca, pois, neste método do que imos a falar hoxe, da realización tamén destos talleres que van a ter lugar durante tres sábados. O primeiro, 23 de febreiro, digamos, último sábado deste mes, o seguinte, o 9 de marzo, e posteriormente xa no mes de abril. Serían en horario de mañá, de 10:30 a 2 da tarde. Para falarnos precisamente desta iniciativa, estamos connosco nos estudos de Radio Negreira, nos acompaña a concelleira de Educación e Servizos Sociais do Goberno Municipal, María Jesús Veiga Hortas, moi bo día.
Bo día a todos.
E tamén está connosco Ana Belén Vieito Agra, mestre de yoga para menores e adolescentes e ademais, pois, nai e guía Montessori. Hola Ana, moi boas.
Hola, boas.
Bueno, pues comenzamos falando un poco de cómo surde esta idea, María Jesús, de llevar a cabo estos talleres.
Teño que decir que xa o feito de estar aquí con esta idea materializada que foi casi un soño, pois xa é todo un logro, xa é todo incluso unha ilusión moi grande estar falando nestas ondas, nestes tempos, nun concello pequeno de 7.000 habitantes como o noso, de Montessori, de pedagoxías alternativas. Sí, efectivamente, trátase pois un traballo que, bueno, que xa levamos un bo tempiño, Ana máis eu, máis, digamos, persoalmente, implicadas e traballando porque queríamos levar a cabo algo neste concello, en este sentido, non? Con esta temática.
Bueno, contanos, Ana, como te iniciaste no método Montessori, como o descubres?
Pois mira, contareche que a miña chegada a Montessori foi precisamente cando fun mamá. Pois pasa un pouco que lle pasa a moitas mamás, supoño que tamén a moitos papás, que é a mamamorfosis, que é como que de repente todo que cobraba sentido ata ese momento, de repente non. E é como, pois isto non me cuadra, a educación non me cuadra. E así, buscando información por internet, cheguei a Montessori e vin como que había algunha alternativa por Berta Miráns, que aí foi donde coñecín a persoas pioneiras que trouxeron o método aquí a Galicia, e de aí saiu a formación que se imparte en dous veráns e unha Semana Santa no Balneario do Tremo. E fixen a formación, o Máster Montessori, e a verdad que foi unha transformación a nivel persoal increíble. E dende ese momento, pois, traballo como guía. Primeiro traballei na Escola de Galicia Montessori, en Berta Miráns, e actualmente estou nun cole, xa en Vigo, un proxecto un poquinho máis grande, e encantada de poder traelo e dar a coñecer esta visión, que é un pouco retornar ao orixen, porque eu creo que nesta sociedade tan axitada que temos agora, pois perdimos un pouco a volta ao orixe, e volver a ver o neno dende o seu mandato natural, non tanto con tanto estímulo externo, sino volver o que é o mandato interno e poder acompañalo doutro xeito.
Comentas que durante estos tres módulos, non, repartidos en tres meses, o que pretendedes un pouco ver, non, a labor, non, que se pode levar a cabo co método Montessori, e ademais tamén coñecelo e, por suposto, aplicalo, non? Leválo á práctica.
Sí, o sea, eu o que quero é como dar a coñecer de que estamos a falar, que acompañar a un neno, e sobre todo coñecer a etapa na que está o teu neno, porque moitas veces o descoñecemento da etapa pola que está pasando fainos non acompañar do xeito máis adecuado. Entón, buscamos como así os temas máis importantes, ou a noso criterio para dalo a coñecer agora como que era o máis importante. Por eso, pois, o primer taller fala da importancia dos seus primeiros anos de vida, despois a formación da personalidade como acompañamento durante todo o tempo e o acompañamento emocional, que tamén é super importante. Pero máis que coñecer o método, é levarte ferramentas para poder aplicalas na casa, non?
Vale, Jesús Veiga, se vai a repartir, non? Un pouco o que é a metodología, non? Dos talleres, digamos, cada sábado vai a agrupar unha serie de cuestións, non?
Creo que máis ben como definiría é unha aproximación ao mundo de Montessori e a coñecer tamén a figura de María Montessori, que digamos a xente que estamos no mundo da educación e da pedagoxía, pois lóxicamente xa nos sona moitísimo máis.
Que non dicemos quen é María Montessori, non? É unha mestra e médica, creo.
Exacto.
No, Ana.
Sí. Sí, exactamente. E un pouco o paradigma dela foi que observou o neno igual que un científico observaría pois a outro mamífero e de aí descubriu pois que os nenos de calquer parte do mundo pasan por todos os mesmos períodos e en determinadas idades despertan determinados intereses. Entón, basándose nesa observación, pois o que fixo foi idear materiais que responderan a esas necesidades, non? E que todo o aprendizaxe, que o neno fose o constructor do seu propio aprendizaxe e que fora experimental, que puidese aprender dun xeito experimental, o sea, sentindo o seu propio aprendizaxe, non vindo tanto do externo, non?
María Jesús, que antes interrumpía eu
fantástico.
O nomear, non? A citar a María Montessori.
Creo que se hai unha persona ademais que pode falar ben de quen era María Montessori. De quen era María Montessori e do que fixo, do que logrou, e por suposto Ana. Pois eso, se trata de unha aproximación ao método, lóxicamente, como dixo Ana, a formación en sí, ou seja, o que é o formarse como guía Montessori ou como hai outra cousa, non? Acompañante, creo.
No, en realidade o nome de guía ven por eso, porque ti guías, estás acompañas
efectivamente, acompañas. Pero hai outra categoría, non, Ana, de aparte de guía, hai como outro cuidadora ou algo así.
Pode ser guía ou asistente.
Asistente, exactamente. Quero decir, eso xa é unha formación, pois eso, como está dicindo Ana, que leva máis tempo, sobre todo unha, creo que como dixo Ana, unha transformación tamén, o sea, a nivel profesional e a nivel persoal, porque estamos acostumados claro, como mestra tamén o podo dicir, pois eso, non, a dirixir os nenos, a mandarlles que fagan pois eso, non, imagínate, pois agora nenos vai a tocar isto, agora nenos, e claro, é revolucionario, o sea, sobre todo é revolucionario, estamos falando dun método do ano, Ana, máis ou menos, ou do século.
Pois fai 100 anos.
Exacto, o sea, e é como que todo estiver inventado, pero a volta a orixe, non? Como dixo agora mesmo Ana, moi moi interesante, verdad? Moi interesante.
Sí, porque seguramente por eso a min tamén me de todas as pedagoxías alternativas que estuven vendo, pois Montessori casaba co sentido común, que é unha volta ao sentido común, como claro, é que así cuádrame, porque claro, entón é como estos clips de claro, pero pues, por que nos complicamos? E é volver ao sentido común, non? Porque sí que é certo que con tantas, con a sociedade que se cree tan avanzada, pois sí que nos falta como volver a eso, a retomar o sentido común e sobre todo ser o modelo do que queremos ofrecer como sociedade, o sea, non lle podemos mostrar nada aos nosos nenos, os nosos fillos, que nos non hayamos transformado en nos, non? Entón, a formación en sí é unha transformación personal, porque tens que transformarte moitas cousas que ti tes como creencia propia e transformala para poder acompañar aos rapaces, non?
Bueno, a quen están dirixidos estos talleres? Contádenos.
Vou empezar eu. A ver, nos falamos de comunidade educativa, porque realmente todos educamos de un xeito ou outro. É dicir, nos negamos a dicir é solamente para docentes ou é solamente para educadores ou é solamente para mestres, porque non, porque todos de un xeito ou outro educamos. E aí están, por suposto, as familias, nais, pais, pero tamén avós, tamén tíos, é dicir, calquera persona que teña unha, non sei, como unha labor educativa que a temos absolutamente todos, pois eu creo que está invitado, non, a facer esta formación ou estos talleres, e que sobre todo o que falábamos máis que nada, a min o que máis me preocupa é como navegar a contracorriente, é dicir, estamos xusto no punto contrario, nunha sociedade super estresada, sobreestimulados, temos os nenos a nos mesmos, as novas tecnoloxías, e é como facer un parón e dicir, vamos a ver que é realmente o importante, aprendizaxe, pero tamén como se ten que producir esa aprendizaxe, non? E tamén, por suposto, na casa, aplicación práctica de isto, evidentemente, non é solamente unha teoría aí moi bonita que poñen nos libros, senón que sí que se pode facer realidade con un pouquiño de vontade e de esforzo. Lóxicamente, ao principio, custa porque che supón ter que desarmar moitos, non, como moitos estereotipos ou exactamente, decirlo, non?
Que existen, que están aí, que
ou que tamén é máis fácil coller e dicir, pois eso, ala nenos, agora toca isto, despois isto, e non, aquí se trata de que sexa o neno, como dixo Ana, a min o que máis me gusta deste método é o tema da autonomía. Outra cosa moi distinta é, Ana, si nas escolas actuais, o que temos falado moitas veces, coas condicionantes que temos, co número de ratios, coas rutinas que temos, isto é posible leválo a cabo, non? Porque eu mesma, na miña experiencia, vexo que é moi complicado, non? Moi, moi complicado. Pero bueno, algo sí que...
O ideal sería ter o ambiente preparado, como lle chamaba María Montessori, ter pois materiais adecuados ás necesidades de cada etapa evolutiva dos nenos. Pero na miña experiencia direi que o máis importante, ao final, é o adulto que os acompaña. Entón, se ti como adulto entendes cal é o proceso que vive o neno, podes acompañalo dentro do que teñas. Igual non tes os materiais para o neno e, pois, nesta escola usamos libros, pero de que maneira llevo a presentar os libros tamén é moi importante. Entón, eu penso que a transformación do adulto é moi importante e, sobre todo, eu tamén invitar a que non o vexan como un método, sino máis ben, ao final, Montessori calaseche na túa vida, o sea, é como un estilo de vida, de repente como sabes a vida de outro xeito. E entonces,
como unha axuda moi grande, sí, digamos, para o día a día.
Sí, para o día a día, de como me podo acercar ao meu neno, de como podemos xestionar unha rabieta, de como podo acompañar na posta de límites sin que sexa unha guerra, porque a veces o que vivimos cos rapaces é unha guerra de que engaña.
De que engaña, quen se impón.
Sí, entón sí, aquí non hai gañadores nin perdedores.
Como
os dous estamos
como a crispación
aprendendo
permanente, non? Que sube e baixa, pero que está aí, que non
queda. Sí, o pai necesita como non, ao final eu teño que impoñerme. Claro, e entonces non se trata diso, sino se trata de nós como adultos modelar e que non gaña nin perde ninguén, que os dous estamos aprendendo a relacionarnos. Entón, penso que é moi importante, e o que dicía ela de quen iba dirixido, pois a calquer persoa que sinta pois esa necesidade de coñecer ao ser humano e as súas etapas, porque diso se trata. Agora estamos máis centrados na infancia, porque nos parece un período vital, pero sí que che vai a dar moitas ferramentas e moitas pistas para acompañar a calquer persoa.
María Jesús Veiga, cando falaba de independencia, a que se refería antes?
Sí, diría máis ben, en lugar de independencia, autonomía. É dicir, como a liberdade, pero para que eles sexan capaces de facer cousas que ás veces os adultos somos incapaces, valga a redundancia, de imaginar, de chegar a pensar a cantidade de cousas que son capaces de facer os nosos nenos, os nosos alumnos, si se lles dá o tempo, o espazo, e sobre todo si se creen eles. É como o tema de de eso, de creer neles, de creer nas súas capacidades. Cando vemos a un neno, pasou a min outro día, pois subindo por unha trona, en lugar de botarlle unha bronca bestial, ver primeiro que fai, as habilidades que ten para facelo, estar lóxicamente atento, que non se caiga todo eso, pero non prohibir, ¿no? Eu creo que eso é o que me está dando, por exemplo, este tipo de coñecemento hacia esas pedagogías respetuosas cos nenos. Penso que antes era todo máis, isto non se pode facer, ese non odioso, non? E non, se trata de que sí, pero, é dicir, ou vale, sí, pode haber perigo, pero tamén recoñezo pois a túa habilidade ou estas capacidades, non, Ana? Algo
sí,
así.
É outra maneira de comunicarnos con el. Uh-huh. En a sociedade actual é como todo no, e é como, a ver, o meu neno necesita trepar, pois vamos a preparar un material axeitado donde poda trepar. Non vai a trepar no sofá da cociña, pero sí que ten como esta necesidade de moverse, entonces pois vamos a ir a un espacio máis axeitado. E moitas veces as maneiras que temos de comunicarnos, desde que punto estamos facendo, ser asertivo, escoitalos, que nos pasa moito que xa non nos escoitamos, xa nos diriximos, nos mandamos, e entonces, vale, vou te escoitar e despois do que che escoite, pois falamos. E iso tamén depende moito na etapa na que está cada un dos nenos. E en canto a autonomía, sí que é certo que, bueno, Montessori traballa moitísimo a autonomía e independencia, que se vistan sós, que se descalcen, pero non polo xeito de que se vistan ou se descalcen, que finalmente en algún momento van a facer, sino por todo que o traballo, por eso o primer taller puxemos por a importancia dos seis primeiros anos. Nos seis primeiros anos consolídase todo o que vas a ser como adulto do mañán. Entonces, todo o que é autoestima, autocontrol, autodisciplina, estáse formando nesta etapa. E a autoestima ten moito que ver ca autonomía, porque ao final todo o que eu logro facer por min mesma axúdame ao meu autoconcepto e a miña autoestima. E os nenos queren o facer. Se observas a un neno, quere o facer el solo. Somos nós os que por presas, por tempos, pois porque lle leva moito tempo ou polo que sexa, o facemos por el. E por comodidade, porque a veces é máis fácil vestilo nós que esperar e darlle o tempo e o espacio para que lo poda facer, non?
Antes preguntaba eu a quen vai dirixido, entendemos que a pais, nais, tamén profesionais de educación, digamos aquí hai un amplo abano, non? De xente que pode, digamos, asistir.
Sí, a ver, as nais e os pais seguro que son moi interesados, pero tamén logo mestres que queiran facer cambios, e xa digo, calquer persona que sinta como este
gusanillo,
sí,
así, ¿no?
Pois de ao final todos temos algún neno na casa, ao final ou somos tíos ou somos mestres ou somos avós, entón pois se sintes esta curiosidade por facelo de outro xeito diferente, pois invitámoste a que veñas a coñecelo.
Bueno, na primeira xornada creo que ides abordar un pouco no primeiro taller a importancia dos seis primeiros anos de vida. Por que son tan importantes?
Por isto que che decía fai un pouquiño, non? Porque aí constitúese todo o que queres como adulto do mañán. O neno construe o adulto que vai ser mañán. Entón, si queremos un cambio na sociedade, que tal como pues, están vendo os acontecementos, pois sí, sería importante como un cambio, pois construese agora. Nestos nenos de agora van ser os adultos do mañán. Entón, a sociedade que queremos crear pues están estos nenos y eles están construindo o adulto que van a ser. Si queremos que sean, ¿qué tipo de adultos queremos? Que sean autónomos, que sean independientes, que sean asertivos, que sean tolerantes, respetuosos. Todo isto fórmase de 0 a 6. De feito, isto xa é unha opinión persoal, a sensación que teño de que todo agora este como máis, non sei, tampouco quero poñerlle un calificativo, pero como que haxa esta pérdida de valores, penso que se debe tamén moito a que esta etapa de 0 a 6 está moi infantilizada, como que non se lle dá a importancia que merece, non? É como que un neno de 0-6, bueno, pois non é importante, pode estar
xogar
vendo a,
todo o rato
a tele, ou como que non lle damos a importancia que ten. E é totalmente un potencial, sí. O sea, se si agora non desarrolla ese potencial que trae, non o vai a facer despois. E todo que non se traballa nesta etapa, logo como adulto, se aquí non se traballa autoestima, non se traballa autocontrol, van a presentar problemas máis adiante. Entón, despois vai ser como, vale, eu xa sei que teño isto e eu vou a traballar, pero se houvese tido esta oportunidade nos seis primeiros anos de vida, pois igual sería máis fácil, non?
Logo tamén abordarase formación da personalidade, non? Temperamento e carácter, tamén algo fundamental, entendemos.
Un pouco seguindo ca mesma línea, pois primeiro darlle a importancia a estos seis primeiros anos, pero que pasa despois dos seis? Tamén que pasa na adolescencia, porque é outra das grandes olvidadas, a adolescencia, e como nos vamos formando hasta os adultos que somos, non? E que parte é temperamento e que parte é carácter, que parte ben condicionada polo que eu traio de serie, por decirlo de algún xeito, e que parte é das circunstancias que vivo e, sobre todo, de como adulto responde a esas circunstancias, non?
Bueno, máis os espazos. Que nos podes contar dos espazos? Aula, o fogar...
Sí, o que faremos nos talleres tamén será como dar ideas, ferramentas, para que logo na casa tamén se podan adaptar os espazos.
Falades dun ambiente, ¿no?, aceitado, ¿no? Durante a conversa percibes que bueno, o ambiente tamén debe ser aceitado.
Sí, un ambiente que sea rico e que responda ás necesidades pola que está pasando o neno. Por exemplo, pois que se queremos traballar a autonomía e é un período fundamental nesta primeira etapa, pois que lle permitamos a autonomía. Se ten que depender do adulto para todo, pois non lle vai permitir a autonomía, non? E deso, cando nos referimos á palabra axeitada, é que o neno se poda desenvolver co ambiente dun xeito adecuado, autónomo e independiente, non?
Esa, por último, digamos así, non? Nunha última parte estaría o acompañamento emocional.
Bueno, aparte de guía Montessori, tamén fixen pois diferentes talleres de disciplina positiva que van moi acorde ca liña de Montessori, non? Entón, o acompañamento emocional é fundamental, o abordamento das emocións, que se nós mesmos non temos unha boa xestión emocional, pois a ver como modelamos a dos nosos nenos, non? Entón, máis que nada é como que nos dé é un darse conta de en donde estou eu para saber onde está o meu neno e como de aí podemos cambiar hacia o modelo que queremos. Eso é un pouco a invitación a que vos levamos, ¿no?
Lembremos que estamos falando con Ana Vieito, que guía Montessori, tamén eres mestre de yoga, ¿no? Para nenos. Isto que veo despois do de guía Montessori ou antes, como foi? Ou as dúas cousas a vez? Ou unha cousa levou a outra?
Unha cousa levou a outra, que unha vez que te inicias é como é un non parar. Sí, o de mestre de yoga tamén chegou porque pues, moitas veces nas propias escolas ou nos propios ambientes nos que traballas tes unha xestión de grupo e é como a búsqueda de outras ferramentas para a mellor xestión do grupo, non? E de aí cheguei a unha formación de yoga para nenos, que a verdad que foi outra transformación personal importante, e porque outra vez conectarte ca túa nena interna e que che dá moitas ferramentas e moitos ferramentas para poder vincularte cos rapaces, porque sí que é verdade que hoxe pasamos moito tempo cos nenos, pero si realmente é un tempo de presencia ou é un tempo de estou contigo, pero a miña cabeza está noutra parte, non? E xerar vínculos seguros cos nosos rapaces. E a verdade é que o yoga, aparte de ser unha boa ferramenta para a xestión emocional e para un mesmo, para os nenos, o sea, conecta ca súa parte máis natural. Os nenos de por sí son moi yoguis e encantalles mover o corpo, facer as posturas, o contacto ca natureza, as cancións. Entón, pois, a min resultame unha ferramenta moi 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 axeitada, moi apropiada e que vexo que os rapaces lles gusta moito.
Digamos que Eu vou o remolque de Ana. Para min, Ana é un ser luminoso, é unha sorte que teñamos unha persona así neste concello. Creo que hai máis personas, afortunadamente, que van xa nesa liña. Temos aquí maravillosas profesionais que tamén están experimentando por eses campos, e eso é unha riqueza, o sea, é un potencial total para calquera concello e para calquera sociedade, non? Ás veces, un pouco neste mundo no que tamén eu comezo a estar, é como que nos definimos como tribu, non? Como eses pequenos granciños que poden cambiar o mundo, pero polo menos, inda que non o cambiemos ou non o cambien, pois están deixando, non, a súa semente, non? E claro, bueno, pues queda aí, non? E, bueno, con respecto ao tema do yoga, eu son da, por suposto, da mesma opinión que Ana. A min, se hai algo que me encanta do yoga, bueno, esas frases que ten, non? De o yoga faime sentir ben, o yoga faime... E é que, ademais, é verdade, non? E no caso, eu creo que o máis importante para min, que destaco do descubrimento dese maravilloso mundo, que tamén é unha filosofía de vida, como podemos estar falando do tema tamén de Montessori, como o coñecerte a ti mesmo, coñecer os demais e, sobre todo, a amabilidade que entraña o yoga. É dicir, xa solamente o feito da importancia das palabras, de falar moito de corazón a corazón, cosas esas que nesta sociedade parecen incluso como que están anticuadas, que ás veces dicho escoita a xente dice que ñoña eres, pero non, é que ademais senta ben ás veces soltar un piropo a alguén porque realmente o crees, evidentemente. E no caso dos nenos, aínda moitísimo máis. Penso que todo que sexa traballar os nosos sentimentos, as nosas emocións, vou non decir así, para ben ou para mal, pero sacar o que temos aí dentro non pode ser nunca malo, non? Senón así se producen, pois despois esas, como non sei, eses agarrotamentos ou esa violencia que ves exagerada. Vivimos nunha sociedade moi agresiva que incluso nos fai dano, non? A nós, o sea, esta cantidade, ás veces como que ves que o ambiente está cargado. Pois os nenos, madre mía, ainda moito peor.
Ainda moito peor. Donde debe anotarse a xente? Donde é necesario,
Ana,
onde teñen que acudir ou donde teñen que formalizar esa inscripción?
Sí.
Bueno, pois a través da páxina web de yogana.com, que é un espazo pois onde están colgados os talleres e onde se colgarán máis informacións con respecto a isto do yoga e con respecto a Montessori. Entón, a través de eso, da web www.yogana.com ou a través do correo hola@yogana.com. E a través de aí pódense cubrindo un formulario, xa me chega o mail e xa quedan anotados.
Bueno, lembramos horarios de 10:30 da mañá a 2 da tarde, serían, digamos, tres xornadas, tres mañáns, tres sábados, non? O primeiro sería o vindeiro sábado 23 de febreiro, no último sábado deste mes, o seguinte o 9 de marzo, digamos, despois do entroido, e a continuación o 6 de abril. De 10:30 a 2 da tarde aquí nas dependencias da Casa da Cultura, non? Para todos aqueles que queran informarse, tamén teñen a súa disposición, como comentaba Ana, pois esa web, www.yogana.com, aí poden obter tamén toda a información e, bueno, nos aquí tamén lle podemos facilitar, non? Incluso na cartelería que xa aí exposta tamén teñen bueno, pois as vías de contacto, redes sociais e demais. Non sei se queredes engadir algo máis esta conversa, María Jesús, Ana.
Pois non sei. Pois invitarvos a todos e sobre todo eso, a invitarnos a isto, a volver o foco a nós outra vez, a que queremos ser, a que queremos, como que queres ofrecerlle ti ao mundo e que realmente queres que quede de ti aquí. Non? Que como pues, esta visión de esta frase famosa de se o cambio que queres ver no mundo, pues un pouco é a invitación a que vos le vai a levar todos os tres talleres, a que quero eu para o meu neno. Entón, o que quero eu para o meu neno, vou non ter que cambiar en min, non? Entón, é un pouco a reflexión, non? E a invitación. E nada, agradecervos pois a xornada de hoxe, ao Concello de Negrer e a todas as persoas que o fixeron posible, non? E a ti, Chus, por as túas fermosas palabras, aunque xa sabes que a min isto dos eloxios, pois eso, pero moi agradecida, gracias.
Namaste.
Namaste.
Nada, pois eso, simplemente eu diría que aproveitar a gran oportunidade, porque isto para min é un regalo, é dicir, é un, non sei como decir, como unha especie de oportunidade de poder crecer, aprender, de ver que hai outro mundo posible, que pode haber outro tipo de educación, que a educación é a arma máis poderosa do mundo, non? E eso, que está na man de todos, non? Que vos animedes, si vos interesa, que vos vai encantar Ana, vos vai encantar tamén pola súa, é verdade, non estou mentindo nada, pola súa amabilidade, polo que transmite, pero sobre todo é iso, creo que unha formación ou un aprendizaxe que lle pode vir ben a calquera persona que o faga e que o fagamos, porque eu, evidentemente, a primeira en apuntarme e en querer saber máis deste mundo.
Pois, xa saben, a súa disposición, teñen esa web, yogana.com, para formalizar inscripcións, tamén ter toda a información, e a primeira cita, o primeiro taller, será o sábado 23 de febreiro pola mañá. Gracias, María Jesús Veiga Hortes, por estar hoxe connosco, gracias tamén a Ana Vieito por acompañarnos aquí.
Gracias a ti.
A vos, moitísimas gracias.